müşahidəçi kimi şikayət ərz.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azərbaycan hakimiyyəti Ukrayna hadisələrindən nəticə çıxarmalıdır. Vəfa Quluzadə. Türkiyənin xarici işlər naziri Yerevanda danışıqlar aparır. Ermənistan işğal olunmuş rayonlardan ikisini qaytara bilərmi? Neft-qaz sənayesində gəlirlərin tam açıqlanmasına çağıran təşəbbüs. Və günün sualı Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün yaranmasında Türkiyənin kömək edə biləcəyinə inanırsınızmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rüşən. Bakıda Dədə Qorqud Parkının açılış mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Dədə Qorqud Parkı Bakının Nərimanov rayonunda 6 hektar ərazidə salınıb. Parkın mərkəzində Kitab Dədə Qorqud abidəsi açılıb. Parkın 6 hektarlıq ərazisinin yarısında göl yaradılıb. Trend agentliyi xəbər verir ki, bu nadir gölün inşasında ən son texnoloji yeniliklərdən istifadə olunub. Parkda müasir şəlalə yaradılıb, gəzinti üçün körpülər salınıb. Keçmiş millət vəkili bəstəkar Hüseyn Abdullayev Almaniyadan siyasi sığınacaq alıb. Bu barədə Abdullayev Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubda bildirib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu deyib ki, 1915-ci ildə ermənilərin Türkiyədən Suriyaya deportasiyası qeyri-insani olub. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə nazir Yerevan səfərində onu müşahidə edən türkiyəli jurnalistlərə deyib ki, bu tamam səhv idi və qeyri-insani idi. Erməni tərəfinin iddiasına görə 1915-1917-ci illər arası Türkiyədə erməniləri sistemli şəkildə qırıblar və 1 milyon 500 min erməni öldürülüb. Türkiyə isə bildirir ki, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə döyüşlərdən və aclıqdan 500 min erməni ölüb. Türkiyə ermənilərin soyqırım iddiasını qəti şəkildə rədd edir. Ermənistanda səfərdə olan Davudoğlu, Ermənistanlı həmkarın Albaniyalı danışıqlardan sonra deyib ki, indi başlıca vəzifə güclü əsasda dialoq mühitinin yaradılmasıdır. O həmçinin bildirib ki, bizim başlıca hədəfimiz təkcə sərhəddə açmaq deyil, həm də tam mənada sülhə aparacaq yolun təməlini qurmaqdır. Türkiyə Ermənistanla sərhəddini 1993-cü ildə bağlayıb. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində dəyişiklik gözləməyə dəyməz. Bunu Ermənistan Respublika Partiyası Ali Məclisinin iclasından sonra Ermənistan Milli Assambleyası sədrinin mavini Eduard Şarmazanov deyib. O deyib ki, biz Ermənistanın Türkiyə tərəfindən blokadasını qəbul edilməz sayırıq. Fikrimiz dəyişməz qalır, top meydançanın Türkiyəyə aid hissəsindədir. Türklər Ermənistan sərhəddindəki blokadanı şərtsiz açmağa, bu prosesi Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə bağlamamağa hazır olan kimi ola bilsin ki, müəyyən proses başlansın. Bunu Şarmazanov deyir. Əhməd Davudoğlu dekabrın 12-sində Ermənistana Qara Dəniz Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə gəlib. Ukraynada isə etirazlar başlanana ilk dəfədir ki, müxalifətin liderləri Yatsenyuk, Kliçko və Tyanibok prezident Yanukoviç ilə görüşür. Dərin masa müzakirəsində onlardan başqa Ukraynanın üç keçmiş prezidenti də iştirak edir. Yanukoviç bundan əvvəl söz verib ki, etirazlarda tutulanlar buraxılacaq, assosiasiya sazişini imzalamaq məsələsi ilə məşğul olan rəsmilər işdən çıxarılacaq. Yatsenyuk isə tələb edir ki, hökumət istefa versin, etirazçılara qarşı zorakılıq edən polis cəzalansın. Yatsenyuk prezidentlə görüşə meydandan gedib, o meydanda etirazçılar qarşısında deyib. Biz gedirik ki, Yanukoviçə tələblərimizi verək. Sizin ədalət tələbinizi, xalqla pis rəftar eləyənlərin cəzalanması tələbini, hökumətin istefası, yeni hakimiyyətin qurulması tələbini. Kiyevin müstəqillik meydanında etirazçılar söz mövqelərini möhkəmləndirirlər. Yaxınlıqda prezident tərəfdarlarının nümayişi keçirilir, ancaq onların sayı azdır. Cənubi Koreya və ABŞ Şimali Koreya liderinin BBC-nin ərinin satqınlığa görə edam olunması xəbərindən narahatlıq bildiriblər. Şimali Koreyanın dövlət mediası xəbər verir ki, ölkə lideri Kim Jong-un'un BBC-nin əri, ölkənin ikinci ən nüfuzlu şəxsi olan Yang Song-taek hərbi məhkəmə qarşısına çıxarılıb və ölümə məhkum edilib. Bu həftə onu tutduğu bütün vəzifələrdən çıxartmışdılar. O vəzifədən sui-istifadədə, qumarbazlıqda, narkotiklərdən istifadədə və qadın düşkünü olmaqda ittiham olunurdu. Sonradan isə hərbi məhkəmə onu satqınlıqda ittiham etdi. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Şurası bildirir ki, əgər edam xəbəri düzdürsə, onda bu, Şimali Koreyadakı ifrat qəddarlığı göstərir. Cənubi Koreya Şimali Koreyadakı vəziyyətdən dərin narahat olduğunu və öz tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələr apardığını bildirir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir edirsən.
Mən söhbətəndən getmirəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam eləyir. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün yaranmasına Türkiyənin kömək eləyə biləcəyinə inanırsınızmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazın və günün sualı ilə bağlı göndərdiyiniz bu mesajlar efirimizdə oxunacaq. Kiyevdə bu həftənin axırı yenə 100 minlərlə insan küçələrə çıxacaq. Avrointeqrasiya tərəfdarları Ukrayna prezidenti Yanukoviçdən Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşmasını təcili imzalamağa çağırırlar. Başnazirin müavini dünən deyib ki, onlar tezliklə sazişi bağlayacaqlar, amma yenə də konkret vaxt açıqlanmayıb. Avropa Birliyi Ukraynaya təklif etdiyi sazişi Azərbaycana da təklif edib, amma rəsmi Bakı heç tələsmir. Bu məsələdə Ukraynadan da geridədir. Yalnız bu yaxında Avropa Birliyi ilə viza sadə ləşməsi haqqında anlaşma əldə olunub. Politoloq Vəfa Quluzadə isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ukrayna hadisələrindən nəticə çıxarmalıdır. Onunla həmkarım Yafəz Əkrəmoğlu söhbətləşib.
Ukraynada baş verən hadisələri siz necə qiymətləndirirsiniz?
Ukraynadakı hadisələr tamamilə aydındır. Ukrayna xalqı bir də Rusiyanın müstəmləkəsi olmaq istəmir. Ukrayna xalqı gömrük ittifaqına getmək istəmir. Və Ukraynanın prezidenti Yanukoviç xalqına söz vermişdi ki, biz Avropa ittifaqına doğru gedirik və o gedib Vilnusda Avropa ittifaqı ilə sazişləri imzalayacaq. Amma axırıncı dəqiqədə o, deməli, xalqını aldat. Bu axır zamanlar onun Putin'dən 50-dən çox görüşü olur. Görünür orada Putin onu dilə gətiribdir ki, ölkəni gömrük ittifaqına tərəf yönəlir. Xalq da bunu başa düşəndən sonra etiraz aksiyaları da başlayıb. Özü də çox güclü etiraz aksiyalarıdır. Bu etiraz aksiyaları Yanukoviçin deməli vəzifəsindən getməsinə də aparıb çıxara bilər, istefasına da aparıb çıxara bilər. Artıq Ukraynanın baş nazirin müavini Brüsselə gedib və orada bəyan edibdir ki, Ukrayna artıq deməli bu sazişləri imzalamağa hazırdır. Yol xəritəsi müzakirə olunacaqdır, Ukrayna buna imza atacaqdır.
Yenidən aldada bilər mi xalqı?
Mən hesab edirəm ki, aldatsa onun üçün çox baha başa gələ bilər. Mən hesab edirəm ki, meydan o sazişləri imzalamayana qədər oradan dağılmamalıdır. Onu təzyiq altında saxlamalıdır.
Bir də bayaq da qeyd elədi ki, bu Yanukovicin hakimiyyətdən getməsinə səbəb olar. Ümumiyyətlə, bundan sonraki hadisədə başqa nə ilə nəticələnə bilərsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Ukraynada Yanukovic artıq öz deməli resurslarını bitiribdir. Ukraynada yeni kuvvetler hakimiyete gelmelidir. Onların içerisinden de en demeli perspektiflisi Vitali Klitschko'dur. O artık yetkin siyasetçi. O bir neçe il artık Udar Partiyasının rehberidir ve hesap ederim ki öz halkının iradesini başa düşür ve onu ifade edebilecek bir şahsdır. Ukrayna'da muhalifet güçlüdür ve muhalifet liderleri de layakatlidir. Ümit varım ki artık Ukrayna halkı bu esaretini kurtaracaktır. Rusya'nın tehditleri artık neticesini vermeyecek. Rusya Ukrayna'ya karşı iktisadi sanksiyalar beyanır. Gazı kessin, yanacağı kessin, serhatı bağlasın. Bunların hamısı bleftir. Rus imperiyası 17. ilde dağılıb, Bolşevik imperiyası da 91. ilde dağılıb. İndi Rusya dəhşətli böhran içərisindədir. Rusya və Ukraynanın hesabına yenə də və Cənubi Qafqazın hesabına böhrandan çıxmaq istəyir. Rusiyanın işğaldan başqa heç bir kanı yoxdur. O özünü bu qonşu ölkələrə cəzb edici bir ölkə kimi təqdim edə bilmir. Yalnız qorxutmaq, hədələmək, güc tətbiq etmək. Amma gücü də artıq yoxdur. İqtisadi yarışda da Rusiya artıq cazibədar deyil. Rusya deməli Avropadır cazibədar. Cənubi Qafqaz da Ukraynada Rusiyanın təsiri altından çıxır, təhdidi altından.
Bəziləri fikir səsləndirir ki, Ukraynada qarşı durma dərinləşərsə, Ərəb hadisələrinə yaxın, yəni qarşı durmalar, böhran yaranabilir.
Ukraynada o vaxt hadisələr kəskinləşə bilər ki, Rusiyada vətəndaş müharibəsinin arxasında dayanır. Rusiya Ukraynanın deməli bir hissəsini, o bir hissəsinin əleyhinə silahlandırıb ondan sonra özü ora qoşun yeritmək imkanında deyil. Mən inanmıram buna. Çünki şərqdə yaşayan Ukraynalılar da, onlar da müstəmləkə olmaq istəmirlər. Onlar da öz ölkəsinin gələcəyini, öz uşaqlarının gələcəyini müstəqil, azad bir dövlətdə görmək istəyirlər. Avropada bunun üçün imkandır. Mən hesab edirəm ki, Ukraynalılar olduqca, deməli, fərasətli bir xalqdır və onlar bu nəticəyə gəliblər.
Bir də Vəfa müəllim, bu Ukrayna hadisələrinin Azərbaycana təsiri necə ola bilər? Bəziləri deyirlər ki, Azərbaycanda da dəyişikliyə səbəb ola bilər.
Ukrayna hadisələri, deməli, regionda Rusiyanın artıq mövqelərini sarsıdır. Rusiyanın özündə də Ukrayna Avropa İttifaqı ilə sazişləri imzalayandan sonra imperiyanı bərpa etmək, deməli, xulyaları yoxa çıxır. Ona görə Rusiyanın özü də artıq öz daxili məsələlərinin həlli ilə məşğul olmağa məcbur olacaqdır. Bu ölkələrə öz deməli mənfi təsirini ortadan götürəcək. İndi Azərbaycanın da qarşısında imkanlar var. Azərbaycan da Avropa İttifaqı ilə sazişləri imzalaya bilər və Avropa İttifaqının tələblərinə özünü uyğunlaşdıra bilər. Əgər özünü uyğunlaşdırsa, çox gözəl olar. Deməli, evolüsiya yolu ilə Azərbaycan demokratikləşə bilər. Amma başqa yollarda sözsüz ki, çətinliklər olacaqdır və sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə düşünməlidir.
Yəni, siz hesab edirsiniz, Rusiya zəifləyərsə, Azərbaycana mənfi təsirləri azalarsa, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa İttifaqı ilə müqavilə bağlamaq, belə deyək də, imkanları artıq olur.
Birincisi, sözsüz ki, imkanları artıq olacaqdır Rusiya faktoru çıxandan sonra. Ondan başqa, bütün deməli vəzifələrdə, baxın, görün, Qazaxıstandan tutmuş hara deyirsiniz də. Hamısında deməli sovet kadroları değişməyin vaxtı gəlib çatıbdır və bu onsuz da dəyişəcək. Yaxşı olar ki, sülh yolu ilə deməli xoşluqla bunlar dəyişsin, heç bir yerdə nə inqilab olsun, nə də ki vətəndaş müharibələri.
Politoloq Vəfa Quluzadə ilə müsahibə idi. Bu, onunla həmkarım Yafəz Əkrəmoğlu söhbətləşmişdi. Kontekst verilişi davam edir. Bugünlərdə Azərbaycan dövlət neft şirkəti ilə bağlı hesabat açıqlandı. İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırması göstərdi ki, Azərbaycan neftini Anar Əliyev adlı bir şəxs alıb satır, 100 milyonlarla pul qazanır, amma onun kimliyi bəlli deyil. Niyə bu işlər ona tapşırılıb, bilinmir. Dövlət neft şirkəti isə belə bir adam tanımadığını deyir. Global Witness təşkilatı belə halların baş verməməsi üçün mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün qaydalarının sərtləşdirilməsini tövsiyə edir. Təxminən 10 il qabaq bu təşəbbüsü Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair elan eləmişdi və bir sıra dünya dövlətləri kimi Azərbaycanda ona qoşulmuşdu. Azərbaycanda bu təşəbbüsü dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatları bir yerə toplaşıb sərt qaydalardan danışıblar. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Yeni şəffaflıq standartlarına görə ölkələrin mədən sənayesi üzrə hesabat verməsi məcbur olacaq. Bu fikirlər mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QT koalisiyasının dekabrın 13-də keçirdiyi illik konferansında səsləndirilib. 7 bəndlik yeni standartlar haqqında Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov danışıb.
Bütün hesabatlar tam olmalıdır. Hökumətin mədən sənayesindən əldə etdiyi bütün önəmli gəlirləri əks etdirməlidir. Bu hesabatda məlumatlar gərək həqiqətə uyğun olsun. Hesabatlar aydın, oxunaqlı olmalıdır, ictimaiyyətə çatdırılmalıdır və ictimai müzakirələrə imkan yaratmalıdır. Bu tələblər hamısı mütləq şəkildə rəayət olunmalıdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'da şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı qəbul edilən yeni standartlara ciddi önəm verdiyini bildirib. Bu, Azərbaycan vətəndaşları üçün daha yaxşı imkan yaradır ki, onlar ölkənin böyük resurslarının necə bölüşdürüldüyü, necə işlədildiyi barədə məlumatlar əldə etsinlər. Sizin cəhdləriniz Azərbaycan neft və qaz sektorunda şəffaflıq, cavabdehlik, məsuliyyət və yaxşı idarəçiliyin tətbiq olması üçün yaxşı imkanlar yaradır. Səfir deyib ki, təbii resursların bolluğu ölkənin bəxtinin gətirilməsi anlamına gəlsə də, onun məsuliyyəti və şəffaf idarə olunması hökumətlər üçün həm də xeyli çətinliklər yaradır. Mədən sənayesində şəffaflıq indiyə qədər ancaq gəlirlərə aid edilsə, yeni qaydaların tətbiqi şirkətlərdən xərclərin açıqlanmasını da tələb edir. Konkret nələrin açıqlanacağına şəffaflıq təşəbbüsü üzrə QT Koalisiyası Şurasının koordinatoru Zöhrab İsmail aydınlıq gətirir.
Məsələn, Dövlət Neft Şirkəti özünün mədən sənayesində fəaliyyət üzrə ödədiyi vergiləri açıqlayacaq. Bütün növ üzrə vergiləri açıqlayacaq. Mənfəət vergisi, aksiz, bütün bu vergilərini açıqlayacaq. Həmçinin bunu bütün şirkətlər açıqlayacaq, xarici şirkətlər də açıqlayacaq. Ayrıca olaraq neft şirkəti nə qədər neft ixrac edir, kimə satır, neçəyə satır, bunların hamısını açıqlayacaq. Bir də Dövlət Neft Şirkəti ayrıca olaraq sosial ödənişlərini açıqlayacaq. Nə tikir, harada tikir, neçəyə tikir, bunların hamısını açıqlayacaq.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə 2013-cü ilin hesabatı yeni standartlara uyğun hazırlanacaq.
İlk hesabat 2013-cü ili əhatə eləyəcək. 2014-cü ilin sonuna qədər açıqlanmalıdır. Amma çox tərəfli qrupdakı ümumiyyətlə memorandumun tələblərinə görə bu artıq yayda açıqlanmalıdır.
İqtisadçıya görə yeni standartlara uyğun hesabat vaxtında açıqlanmasa, bu ölkə üçün problemlər yarada bilər.
Açıqlamasa 2015-ci ildə Azərbaycan validasiya keçməlidir. Validasiya nədir? Beynəlxalq katiblik bir auditor şirkəti seçir, o gəlir dəyərləndirir. Əgər o standartlara uyğun gəlməsə Azərbaycanın hesabatı, onda Azərbaycanı ola bilsin müəyyən vaxt verəcəklər ki, onu düzəltsin. Düzəltməsə MŞD-dən çıxardacaqlar.
Bu isə ölkənin şəffaflıqla bağlı imicinə ciddi zərbə hesab edilir. Zöhrab İsmailə görə Azərbaycan bu qlobal təşəbbüsə könüllü qoşulub və yeni standartların tətbiqi də ölkə qanunvericiliyinə zidd deyil.
Çıxarılma ssenarisini o barədə düşünmək istəmir.
Şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı qəbul edilən yeni standartlarda ölkələrin könüllü əməl edə bilməsini nəzərdə tutan bir sıra məsələlər də var. Azərbaycan mədən sənayesi ilə bağlı yeni qaydalara uyğun bu ölkə hesabatını gələn ilin sonuna qədər açıqlamalıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Global Witness Təşkilatının Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı hesabatını isə ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında bu barədə məlumatlar əldə edə bilərsiniz və bununla bağlı məqalə də saytımızda da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bu kontekstin birinci buraxılışıdır. İkinci buraxılış təxminən bir saatdan sonra olacaq, bir saat 10 dəqiqədən sonra və ikinci kontekstdən sonra efirimizi davam etdirən rubrika Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin birgə hazırladıqları verilişdir. Kontekst verilişi davam edəcək elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Türkiyənin xarici işlər naziri Ermənistanlı həmkarı ilə danışıqlar aparır. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş rayonlarından heç olmasa ikisi bu danışıqların nəticəsi olaraq qaytarıla bilərmi? 2015-ci ildə ermənilərin soyqırım adlandırdıqları hadisələrin 100 ili tamam olur. Türkiyə bu ərəfədə Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri qaydaya salmaq cəhdlərinin artdığı hiss olunur. Xüsusən də ölkə daxilində Kürt məsələsinin həlli yönündə uğurlu addımlardan sonra. Amma Azərbaycan-Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri probleminin nəzərə alınmadan düzəlməsinin əleyhinədir. Türkiyədə bu məsələdə Azərbaycana dəstək verir, amma Yerevan bu yanaşmanın qəti əleyhinədirsə, Ankara Yerevan danışıqlarından nəsə gözləməyinə dəyərmi? Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun Yerevanda erməni həmkarı Edvard Nalbadyanla görüşü Türkiyədə Ermənistanda eləcə də Azərbaycanda müzakirə olmaqdadır. Davudoğlu Yerevana getməmişdən əvvəl Türkiyə mətbuatı yazırdı ki, Ermənistan işğal altında olan Azərbaycan rayonlarından ikisinin geri qaytaracağı halda Türkiyə Ermənistanla sərhədi açacaq. Davudoğlu bu xəbəri təksib edib bu haqda İstanbulda erməni dilində çıxan Jamanak qəzetinin baş redaktoru Ara Qoçunyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə məlumat verib. Qoçunyan Davudoğlu ilə birlikdə Yerevanda olub. Deyir ki, iki nazir arasında görüş isti keçib. Qoçunyan deyib ki, Davudoğlu dedi ki, tərəflərin mövqeyində fərqliliklər var. Ancaq Türkiyə tərəfi belə görüşlərin tez-tez keçirlərsə müsbət nəticənin ola biləcəyini düşünür.
Ankara Yerevanla ən yaxşı səviyyədə münasibət qurmaq istəyir. Aydındır ki, hər şey dərhal həll etmək imkansızdır. Lakin heç görüşmədən problemləri həll etmək mümkün deyil.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərinin qeyd-şərtsiz tənzimlənməsinə dair prinsipial mövqeyini bir daha dəstəkləyib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xan Şahinoğlu Ankaranın Ermənistanla münasibətlərinin nizamlanması ilə bağlı yol xəritəsi hazırladığını xatırladır. Deyir ki, həmin yol xəritəsində də ilk maddə Ermənistan Qarabağ ətrafındakı iki rayonu boşaltmasıdır. Bundan sonra Türkiyə-Ermənistan münasibətləri nizamlanmalıdır. Elxan Şahinoğlu deyir ki, əgər Nalbadyan deyirsə ki, qeyd-şərtsiz Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır, bu o deməkdir ki, Ermənistan hakimiyyəti iki rayonun azad olması şərtini qəbul eləmir. Həm də Ankaranın qarşısında bir neçə əngəl var.
Birinci maneə Azərbaycan hakimiyyəti. Böyük ehtimalla Ankara bu dəfə Ermənistanla münasibətlər məsələsini rəsmi Bakıya razılaşdırıb. Amma Azərbaycan 2 yox, 5 rayonun azad olunmasını tələb edir. İkinci maneə Ermənistan hakimiyyətinin özüdür. Çünki Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan daxildəki millətçi qüvvələrlə hesablaşmalıdır. 2 rayonu azad edərsə daxildəki qüvvələr üzə qalacaq. Üçüncü maneə Rusiyadır. Rusiya Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasını istəyirmi? Çünki bu baş versə Ermənistan Rusiyadan asılılığı azalacaq. Bunun üçün Rusiyadakı hərbi
Əhməd Davudoğlu ilə birlikdə Yerevana getmiş İstanbulda çıxan Agos qəzetinin baş redaktoru Robert Koptaş bugünkü məqaləsinin adını belə qoyub Davudoğlu axtarışda Ermənistan təmkinli. Robert Koptaş yazır ki, Davudoğlu təyyarədə jurnalistlərlə söhbətində maraqlı mesajlar verib, əsas hədəflərin Ermənistanla sərhədin açılması deyil, Qafqazda sülhün bərqərar olmasının olduğunu deyib. Koptaş da yazır ki, Davudoğlu Ermənistana Qarabağ ətrafındakı erməni nəzarətində olan bölgələrdən ikisindən çəkilmə təklifi ilə getməsi xəbərlərinin yalan olduğunu deyib.
Davudoğlu əllərində hazır bir forma olmadığını, dialoq yolu ilə bölgədəki donmuş suallar üzərində yenidən müzakirə edilə biləcəyi ortamı yaratmağa çalışdıqlarını dedi.
Hürriyyət qəzetisə yazır ki, Əhməd Davudoğlu deyib ki, hədəfimiz sadəcə Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması deyil, Qafqazda sülh şəraitinin formalaşmasıdır. Davudoğlu deyib ki, Türkiyə-Ermənistan əlaqələri, Azərbaycan-Ermənistan əlaqələri, Türk-Erməni əlaqələri bizim əsas hədəfimizdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, bu üç məsələdən birinə xələl gəlməməlidir.
Deyək ki, biz sərhədi açdıq. Sabah Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində müharibə başlasa, yenə bağlamaq məcburiyyətində qalacağıq. Ən çətin şey donmuş status-quo-nun buzunu əritməkdir. Bu zaman yeni bir müharibə də başlaya bilərsiniz. Bunu bir anda əridim deyərkən, buz elə sınar ki, siz də altında qalarsınız.
Davudoğlu Yerevanda isti qarşılamayıb, onun qalacağı otelin qarşısında 1915-ci il hadisələrini soyqırım kimi tanımağı tələb edən etirazçılar gözləyirmiş Türkiyə mediası yazır ki, buna görə Davudoğlu otelə arxa qapıdan girib.
Bu, Kəbran Dilavərinin reportajı idi. Günün sualı da bu mövzu ilə bağlı idi. Sizin fikrinizcə, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh razılaşmasının əldə olunmasına Türkiyə kömək eləyə bilərmi?
Dinləyicilərimizdən Nadir yazır ki, biz buna inanırıq. ATƏT-dən isə Türkiyənin vasitəçiliyi bizim üçün daha xeyirlidir. Türkiyə Azərbaycan üçün dəfələrlə zamanın sınağından çıxmış dost və qardaş bir ölkədir. Ancaq biz də əlimizi əlimizin üstünə qoyub Türkiyəni gözləməməliyik. Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında Qarabağ məsələsini daha kəskin qoymalıyıq. Bunu Nadir yazır. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır ki, erməni lobbisi deyəkmi, keçmiş makaronik mi deyəkmi, məhz onlara nə Böyük Ermənistan, nə də Qarabağ lazımdır. Xaricdə yeyib içib şeylənirlər. Böyük Ermənistan, Qarabağ soyqırımsa onlar üçün gəlirli bir temadır. Ermənistanda yaşayanlar isə həmin o temanın qurbanlarıdır. Qarabağı qoyaq bir yana, Ermənistana niyə varlı ermənilər köçüb yaşamırlar? Əksinə Ermənistandan köçürlər. Bu da imzasını qoymamış bir dinləyicimizin fikirləri idi. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir və Milli Şura haqqında olacaq sonuncu söhbətimiz. Milli Şura müxalifətin bir sıra aparıcı partiyaların toplaşdığı təşkilatdır və artıq bir neçə həftədir ki, təşkilatın içərisində qovğalar səngimir. Bu da Rüstəm İbrahimbəyov, Milli Şuranın keçmiş prezidentliyə namizədi. İndi isə Şuranın fəxri sədri olan Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı mübahisələrdir. Təşkilatın üzvlərindən biri Müsavat Partiyası onun fəxri sədrliyinin əleyhinə çıxır və bildirir ki, əgər hansısa bir şəxs xarici ölkə vətəndaşıdırsa və Milli Şuraya rəhbərlik eləyirsə, Müsavat belə bir şəxsin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərmək istəmir. Müsavat Partiyasının bu mövqeyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası razılaşmır. Fəxri sədr ideyası da məhz Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinindir və indi Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları rəhbərlər arasında danışıqlar gedir və Milli Şuranın qalıb qalmayacağı və gələcək fəaliyyətin necə ola biləcəyi məhz bu danışıqların nəticələrindən asılı ola bilər. Ətraflı Saadət Akif qızının söhbətində.
Müsavat Milli Şurada gələcək fəaliyyətinə yenidən baxmaq üçün qurumdakı qüvvələrlə iki tərəfli görüşlərə başlayıb. İlk görüş AXCB ilə keçirilib. Hər iki tərəfin yetkililəri bir araya gəlib jurnalistlərə bağlı qapılar arxasında müzakirələrə başlayıb. Bəzi siyasi ekspertlər iki partiya arasında görüşün Milli Şuranın gələcək taleyinə ciddi təsir göstərəcəyini vurğulayırlar. Milli Şurada fəxri sədrlik qovğası bəzi müsavat funksionerlərinə açıq bəyanatlara vadar edib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər Milli Şuranın sonuncu sessiyasında keçmiş sədr Rüstəm İbrahimbəyovun qurumun fəxri sədrliyə gətirilməyinə qarşı çıxaraq bildirib ki, başqa dövlətin vətəndaşının sədr, həm sədr və ya fəxri sədr olduğu Milli Şurada olmaq müsavat partiyası üçün məqbul deyil. Müsavat başqanı belə olan təqdirdə partiyasını Milli Şuranı tərk edəcəyi ilə hədələmişdi. O, bu mövqeyini Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində də səsləndirib.
Fəxri sədr nə qədər deyilsə də ki, bu bir siyasi status deyil, bunun hər hansı bir siyasi çəkisi yoxdur. Fəxri sədr fəxri sədrdir. Və mən sabah Milli Şuranın fəxri sədrinin müəyyən siyasi proseslər barədə, müəyyən beynəlxalq proseslər barədə bəyanat verməsini və o bəyanatın mənim mənada müsavatın da mövqeyin ifadə etməsi görünsün, yaranmasını istəmirəm. Bunu müsavatın maraqlarına və müsavatın prinsipal mövqeyinə zidd hesab edirəm və hesab edirəm ki, əslində qalsa digər siyasi qüvvələr də bu arada düşünməlidirlər.
Fəxri sədrlik AXCB sədri Əli Kərimlinin təklifi idi. O, bunu Milli Şuranın sonuncu sessiyasında səsləndirmişdi.
Rüstəm bəy təməllüslü olaraq Azərbaycan xalqına, Azərbaycan müxalifətinə və ona münasibətdə biz hər zaman mənəvi prinsiplərdən çıxış eləməliyik və heç bir halda onunla elə davranmamalıyıq ki, sabah bir ziyalı başqa bir ziyalı ilə söhbətdə deməsin ki, Rüstəm bəydən biz artıq olmayacaq ki, getdi qoşuldu müxalifətə, gördünüz ona nə qiyməti verdilər. Ona görə də hesab edirəm ki, biz həm öz daxili mənəvi borcumuzu yerinə yetirərək, həm də Milli Şuranın və Azərbaycanın maraqlarını əsas götürərək bu gün qərara gəlməliyik. Mən bunu təklif edirəm. Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın heç bir siyasi səlahiyyəti olmayan, sadəcə bizim ona hörmətimizi ifadə edən fəxri sədri seçilsin.
Amma heç də bütün müsavat funksionerləri fəxri sədr kürsüsünü süngü ilə qarşılamayıb. Məsələn, müsavat başqanının müşaviri Səxavət Əlisoy trendi açıqlamasında deyib ki, fəxri sədr heç bir siyasi status deyil, yəni fəxri sədr olmaq siyasətə müdaxilə etmək demək deyil. Lap üst Rüstəm İbrahimbəyov fəxri sədrlikdən də Milli Şuradan da çıxaraq sonra nə olacaq, siyasi dividendimiz nə olacaq deyə Səxavət Əlisoy bildirib. Moderator azı açıqlama verən El Hərəkatın həm təsisçisi Milli Şura üzvü Eldəniz Quliyev isə müsavatın qurumu tərk etməsinin arzu olunan hal hesab edilmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə müsavat nüfuzlu bir partiyadır və onunla birgə hədəflərə daha tez çata bilərlər. Eldəniz Quliyev deyibdir ki, bu partiyanın birliyi tərk etməsi arzu olunan hal deyil, amma o hesab edir ki, müsavat gedərsə bu Milli Şuraya zərbə olsa da faciəyə sayılmayacaq. Müsavat partiyası da qurumda qalıb-qalmayacağını Milli Şuranın dekabrın 15-də keçirəcəyi mitingindən sonra bildirəcəyini açıqlayıb.
Səadət Akifqızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Təxminən bir saatdan sonra kontekst verilişində növbəti görüşümüz olacaq. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.